Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Astăzi discutăm despre donarea de sânge. Alături de mine a revenit în studio doamna Marinela Lazăr, purtător de cuvânt al Centrului Mobil de Donare. Bună ziua, doamna Lazăr, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să fac un mic adnotare, dacă se poate.
Vă rog.
Deci sunt purtător de cuvânt la Centrul de Transfuzie și răspund și de activitatea Centrului Mobil. Centrul Mobil este acel autocar transformat în laborator de recoltare.
Și care zilele următoare,
da,
din nou va avea,
da,
o activitate foarte intensă. De aceea ne-am și propus să discutăm astăzi despre această acțiune, dar parcă doresc așa o mică introducere. Dacă la ultima noastră emisiune spuneam că spitalele și multe secții ale spitalelor erau goale, chiar și specialiștii se plângeau că evită oamenii să meargă la o internare atunci când, sigur, acest lucru se impune. Astăzi parcă suntem în extrema cealaltă. Din ce în ce mai mulți oameni doresc să ajungă într-o clinică pentru analize laborioase, pentru intervenții chirurgicale și care la un moment dat necesită chiar o transfuzie de sânge. Chiar în această dimineață o prietenă m-a sunat că nu găsește un loc liber la o clinică medicală în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș. Sunt atât de multe persoane pe o listă de așteptare la internare încât nu reușește nicicum să ajute o rudă din familie. Deci s-a ajuns în extrema cealaltă a situației în care oamenii au nevoie de îngrijire medicală și, în unele situații, chiar au nevoie de sânge. Vorbim despre acele intervenții chirurgicale programate, dar sunt și intervenții chirurgicale neprogramate, sunt acele accidente când trebuie să existe o rezervă în stocurile centrului de transfuzii și uneori se întâmplă ca lucrurile să nu stea prea bine. Cum e acum la dumneavoastră, doamna Lazăr?
Ați făcut trimitere la o perioadă care ne-a solicitat pe toți din foarte multe puncte de vedere și aș putea să subliniez cu niște cifre. În anul 2020, anul în care pandemia a fost foarte prezentă peste tot, numărul de donatori la noi a scăzut dramatic. Și știți foarte bine, foarte multă lume ezita să facă acest gest din teama de a nu se îmbolnăvi. Foarte mulți dintre noi am fost bolnavi, am trecut prin boală și aceea a fost o perioadă în care nu am putut să donăm. Sau pur și simplu evitau aglomerațiile. Am făcut și noi dese apeluri, tocmai din considerente de păstrarea sănătății, și asta a dus la scăderea numărului de donatori. Evident, și numărul de intervenții a fost mai mic, pentru că la fel și cei care aveau probleme de sănătate, unii chiar cu riscuri extrem de mari, evitau internările în spital. Am finalizat anul 2020 cu cifra respectivă. În anul 2021 am recuperat, am ajuns la peste 12.500 de recoltări, plecând de la aproape 15 în 2019, iar anul acesta suntem undeva la jumătatea anului, comparabil cu situația de anul trecut. Sigur că ne dorim o creștere a numărului de donatori, așa încât să putem face față solicitărilor. Ne străduim în sensul acesta, pentru că întotdeauna noi trebuie să avem un stoc pregătit. Există acele operații programate, operații pentru care pot fi mobilizați aparținătorii pacienților și de cele mai multe ori răspund cel mai bine la această solicitare. Sigur, au demisiuni, văd eventual pliante, mai urmăresc o emisiune, își propun și chiar recunosc mulți dintre cei cu care discut, își propun lucrul acesta și tot amână până când într-adevăr ajung să doneze pentru că și-au propus lucrul acesta dezinteresat sau sunt solicitați de cineva din anturaj.
Chiar vă propun în acest moment să urmărim un reportaj pe care colega mea, Emanuela Borobaș, l-a realizat pentru noi astăzi, să vedem ce îndeamnă, ce îi determină pe oameni să doneze sânge sau, din potrivă, de ce nu o fac.
Dumneavoastră ați donat vreodată sânge?
Nu că mi se face rău, leșin.
Vi s-a întâmplat vreodată?
Da, de întotdeauna. Când îmi făceam ceva analiză, leșină.
Nu am donat, nu s-a nimerit.
Cam cât de des o faceți?
La o jumătate de an de două ori. Dar am donat prea repede. Normal trebuia să mai aștept.
Soțul mai mult, eu nu.
Ați donat?
Da.
Ați donat pentru cineva anume sau?
Da, de mai multe persoane. Când a fost nevoie.
Și cum v-ați simțit după ce ați donat?
Bine, foarte bine. Încă mai bine. Organismul regenerează sângele mai bine.
Da, am făcut-o cu mare plăcere, știind că acei oameni care pentru noi facem un efort, e un mare ajutor. Am donat și pentru familie și pentru oricine a fost nevoie.
Cum v-ați simțit după ce ați donat?
Foarte bine și din punct de vedere al sănătății și din punct de vedere sufletesc, că am ajutat pe cineva.
Am avut ocazie să donez, dar nu mi-am luat, am avut hepatita asta virală. O făcut textul, zice, îmi pare rău, am mers să donez pentru niște colegi, aveam nevoie de sânge. Ne-am dus mai mulți în grup. Zic, aceea nu sunt purtător de din ăsta, microhepat. Ăsta imediat l-am găsit. Nici n-am ce căuta la centru.
Am să vă rog să comentați acest reportaj, doamna Marinela Lazar, dar înainte vreau să le ofer ascultătorilor numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi sau vor să adreseze întrebări. 0265 3077 77, 0265 200 700. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Doamna Lazar, cum comentați reportajul?
Da, exact, lucruri pe care noi le știam și cu care ne confruntăm zilnic. Fiecare persoană care dorește să doneze trebuie să treacă un examen medical foarte riguros, pentru că actul donării este un act medical, un act de o mare responsabilitate. Adică eu doresc să donez, dar trec cu vederea anumite aspecte, le ascund medicului pentru că eu vreau să donez cu orice preț. Nu, contăm foarte mult pe sinceritatea persoanelor care vin să doneze și am auzit domnul acela care a invocat faptul că era purtător de un virus hepatic și atunci sigur că există o contraindicație în sensul acesta. Deci să revin, noi avem o foarte mare responsabilitate față de cei doi mari actori ai actului transfuzional și față de primitor, deci primitorul să primească un sânge sigur, un sânge foarte bine testat, dar și față de donator. Donatorului nu trebuie să-i pricinuim niciun fel de disconfort. El trebuie să fie încurajat să revină la o donare. Ori dacă nu îndeplinește toate criteriile și este oarecum, să zicem, la graniță, are o tensiune mică arterială sau o greutate mică, un lucru care îl poate afecta post-donare, el nu o să mai revină, pentru că i-am creat acel disconfort. A trebuit să-și revină foarte greu, s-a simțit amețit, s-a simțit astenic și, evident, nu o să mai revină la o donare. Da, și cei mai mulți dintre donatori sunt cei care au fost solicitați de către cineva din anturaj, familie sau prieteni sau apropiați.
Probabil ultimul domn care a vorbit în acest reportaj a crezut că dacă s-a vindecat de hepatită poate să doneze. Cei care au trecut prin această boală nu mai pot dona niciodată?
Este vorba de cei care au trecut prin forma de hepatita A. Ei sunt acceptați la donare după vindecare dacă nu au rămas cu niciun fel de sechele, deci nu au urmări post hepatită. Odată cu schimbarea legislației, am adoptat și noi legislația europeană care permite acest lucru. Foarte multă lume a rămas cu informația care între timp nu mai este actuală, că dacă am avut hepatita A, eu nu pot să donez. Sunt respinși cei cu cele două forme mai severe de hepatită, hepatita B și hepatita C.
Sunt refuzați?
Da, pentru că este o formă de hepatită, un virus care poate fi transmis prin sânge.
Și chiar dacă s-au vindecat și au trecut mulți ani de la faza acută a bolii, și ei sunt negativi, tot nu pot să doneze?
Nu, legislația asta ne impune. Chiar dacă noi testăm sângele după fiecare donare, chiar dacă un donator a donat de peste 100 de ori, chiar săptămâna aceasta am avut un domn care a donat pentru ultima dată, fiindcă a ajuns la vârsta de 65 de ani și am numărat, a donat pentru 123-a oară. De fiecare dată, analizele acestea virale sunt, adică testele virale sunt făcute. Și sigur că da, odată ce a trecut printr-o formă de boală, chiar formă ușoară, asta înseamnă contraindicație de donare.
Avem mesaje venite în regia tehnică. Doamna Erica spune că a vrut să doneze sânge, dar a fost respinsă pentru că are doar 50 de kilograme. Este normal?
Da, există niște criterii de admitere la donare. Printre cele mai importante lucruri la admiterea la donare este greutatea și tensiunea. Greutatea trebuie să fie peste 50 de kilograme, ori dacă doamna avea doar 50, probabil avea și o tensiune arterială mică, ar fi riscat să începem donarea, să aibă un disconfort, adică o lipotimie în timpul donării sau post-donare, sau pur și simplu să nu reușim să recoltăm și atunci o traumatizăm prin puncția aceea venoasă și trebuie să respectăm aceste lucruri. Știu foarte multe doamne și domnișoare sunt în situația aceasta, dar sistemul de recoltare nu poate, adică nu ne permite să recoltăm o cantitate mai mică. Foarte multă lume întreabă, bun, dar dacă eu am 50 de kilograme și domnul are 95, de ce nu recoltați de la mine 200 și de la domnul cantitatea completă? Și am să explic de ce. Sistemele de recoltare, respectiv acele pungi în care se recoltează sângele, au o cantitate de coagulant calculată la cantitatea totală de sânge și atunci nu putem să facem lucrul acesta.
E bine de știut, bine că am lămurit acest aspect. Doamna Erica, trebuie să vă îngreșați puțin, câteva kilograme.
Așa, cel puțin 2-3 kilograme.
Dacă s-ar putea un transfer, ar fi foarte bine. Cred că donatori de kilograme sunt mulți, dar din păcate nici acest lucru nu este posibil. Așa ne scrie doamna Daniela, întreabă dacă poate să doneze sânge la Luduș pentru fratele dânsei care urmează să fie operat la Târgu Mureș.
Nu, din păcate nu se poate dona la Luduș. La Luduș nu avem punct de recoltare. De altfel, nu mai avem niciun punct activ de recoltare. Există câteva situații în care facem noi deplasări în anumite locuri unde recoltăm sânge. Unul dintre locurile acestea este Reghinu. Anterior pandemiei am făcut câteva recoltări de sânge și la Luduș cu centrul mobil. A fost o acțiune comună a noastră și a protopopiatului din Luduș, dar, repet, asta a fost înainte de pandemie și după, în timpul și chiar și anul acesta, protopopiatul din Luduș a organizat o mobilizare cu Enoria și nu numai și au venit și au donat la Târgu Mureș.
Da. Cred că sunt binevenite aceste campanii, să mergeți acasă la oameni cum ar veni, adică în localitatea de domiciliu, nu în, chiar neapărat la domiciliu fiecăruia și poate în felul acesta...
Da, aceasta ar fi rezolvarea pentru localitățile mici, să venim noi în întâmpinarea donatorilor. Avem o colaborare cu o asociație din Reghin. Nu știu dacă pot să dau numele asociației, se numește Asociația Our Lifetime și împreună cu ei organizăm colecte de sânge. Ultima a fost în luna mai și avem intenția să mai organizăm una și în luna iulie. Și de altfel în mai am mai avut o acțiune cu Universitatea Sapientia. Ne-am deplasat noi acolo și foarte mulți studenți din cadrul facultății au donat sânge la ei la școală.
Da, o acțiune frumoasă până la urmă. Dar dacă tot a venit această întrebare, am și o altă curiozitate. Cineva care vrea să ajute o persoană din alt județ, de exemplu, poate să doneze la Târgu Mureș pentru cineva care urmează să fie operat la București?
Există situații de genul acesta. Mai dese sunt invers. în sensul în care cineva care se operează la București, are donatori la noi și mai puțin, deși sunt persoane și din București care vin și se operează la Târgu Mureș. Sau preferă un anumit medic, sau este o specialitate care acolo nu o găsesc sau o găsesc mai greu, sau există acele liste de așteptare. Și atunci există, hai să spunem, un schimb.
Un fel de compensare,
da. Dacă pacientul nu este limitat, el poate să se adreseze oricărui spital din țara aceasta și are nevoie de sânge, normal este sângele să-l urmeze pe el. Dacă traversăm o situație favorabilă, unde nu ne confruntăm cu criză sau cu un anumit deficit pe o anumită grupă, sigur că se poate regla în felul acesta. Sau, de multe ori, am fost în situația de a solicita noi, județului din care vine pacientul, acel sânge. Nu noi, ca și centru de transfuzie, ci secția pe care este internat acel pacient. Sau au fost situații în care, da, într-adevăr, au donat aici mai multe persoane și noi am distribuit sângele, l-am transportat noi până la București. Că de cele mai multe ori Bucureștiul și Clujul ne solicită. În rest, sunt prea puține situații în țară.
Da, mă gândesc și la cazurile în care cineva, așa cum e și doamna Daniela, are poate un frate care dânsa locuiește la Târgu Mureș, fratele în altă localitate și ar dona aici și în compensare să primească...
Da, există situații de genul acesta, dar există și chirurgi care țin neapărat ca sângele donat pentru pacientul lor să urmeze pacientul sau pur și simplu donatorii să meargă să doneze în județul unde este pacientul.
Atunci când donăm sânge, doza aceea ajunge direct la pacientul pentru care am făcut donarea sau doar se contabilizează că s-au donat poate 3 litri de sânge pentru un anumit pacient, pentru că și acest lucru interesează oamenii. Unii vor să știe dacă exact sângele pe care l-au donat ajunge poate la copilul sau la mama proprie.
Legislația prevede că actul donării este un act anonim, benevol și neremunerat. În momentul în care o persoană donează acel sânge, sistemul în care este recoltat sângele nu poartă numele donatorului, pentru că trebuie să respectăm acel anonimat și mai nou avem și acel de GPR care ne impune păstrarea confidențialității. Sunt situații în care nu avem timpul fizic necesar să recoltăm sângele, să-l testăm și apoi să-l distribuim pentru cineva din familia noastră. Deci nu întotdeauna. Sunt situații în care există componente sanguine de care ei au nevoie, pacienții au nevoie și este o singură excepție, acel concentrat trombocitar, pentru care se știe că va ajunge la acel pacient, în rest este anonim actul donării.
E bine că am clarificat și acest lucru. Domnul Marius spune că are diabet de tip 2, fără insulină. Poate să doneze sânge, are 98 de kilograme, apropo de discuția de mai devreme cu cele 50 de kilogramele doamnei Erica.
Da, e și diabetul, cele două forme de diabet, înseamnă contraindicație de donare. Este o afecțiune metabolică care contraindică donarea de sânge.
Dar nu se transmite, totuși, de ce nu?
Din considerente, nu se transmite, sigur că nu. Nu este ceva de natură infecțioasă, însă pe... monografia contraindicațiilor figurează această formă, deci diabetul, această boală, este o boală metabolică care poate să aducă modificări și aduce modificări, pentru că altfel ar trece neobservată. Da. Și asta face ca să fie o contraindicație definitivă.
Un alt mesaj, un ascultator care nu se prezintă, mi-am făcut implant dentar. Este adevărat că nu mai pot să donez sânge?
Implantul este o activitate invazivă, deci o manevră medicală invazivă, dar după 6 luni de la implant se poate dona.
Deci trebuie să treacă o anumită perioadă de timp.
Da, cum de altfel trebuie să treacă 6 luni și după o intervenție chirurgicală minoră, 1 an de zile de la o intervenție chirurgicală majoră, 6 luni de la un tatuaj și subliniez tatuajul pentru că foarte mulți tineri practică tatuajul și atunci trebuie să știe că e nevoie de o perioadă de 6 luni post-tatuaj pentru a dona sânge. Și m-ați întrebat de situațiile acestea punctuale în care pacientul este din altă parte sau aparținătorii ar vrea să doneze la un alt centru. Aș sublinia faptul că Târgu Mureșu este un centru medical foarte solicitat și că nu știu dacă nu greșesc, dar undeva la 40-50% dintre pacienți sunt extra teritoriul județului Mureș și sigur că noi asigurăm acel sânge și pentru pacienții din alte localități, din alte județe. Și pentru un județ cum suntem noi, nu suntem un județ foarte mare, ca și număr de populație suntem de mărime medie, cred că ne descurcăm destul de bine pentru că răspundem la majoritatea solicitărilor și în foarte puține situații apelăm la ajutor din altă parte.
Da, e bine, dar întotdeauna e loc de mai bine. Sigur că pentru că e nevoie. Și acum, la sfârșit de săptămână, înțeleg că e o campanie foarte bine organizată, deja are și tradiție, putem să spunem că sunt câțiva ani de când se organizează această campanie de donare de sânge, dar vă las pe dumneavoastră să ne dați toate amănuntele. Poate în felul acesta sunt ascultători care ne urmăresc și au un anumit interes. Doamna Lazar.
Da, este vorba de caravana Untold, care va poposi și în orașul nostru la sfârșitul săptămânii, în zilele de sâmbătă și duminică. Segmentul de populație tânără sunt convinsă că deja știe de lucrul acesta. Pe site-ul festivalului a fost publicat de mult programul lor. Târgu Mureșu a fost precizat ca și oraș care va găzdui caravana în zilele 25-26 iunie, dar s-a strecurat o greșeală. Este trecută acțiunea că având loc în Piața Tineretului, localnicii știm că nu avem Piața Tineretului, este vorba de Piața Teatrului. Avem o colaborare mai lungă cu cei de la Festivalul Untold, chiar dacă aceste acțiuni de donare de sânge se organizează în orașul nostru numai din anul 2019. Caravana Untold a început în anul 2016 și s-a desfășurat în Cluj în primii 3 ani, 2016-17-18, ca după aceea să se extindă și în mai multe orașe. Ce presupune asta? Presupune că participanții sau cei care doresc să participe la festival au acum oportunitatea să o facă făcând și un gest umanitar. Adică organizatorii Untold vor să se implice foarte cu mult suflet într-o campanie de genul acesta, fac o acțiune caritabilă și oferă invitații pentru perioada festivalului la cei care donează sânge în aceste zile, 25 și 26 iunie.
Noutatea este sau constă și în faptul că cei care donează primesc abonament pentru toate zilele festivalului.
Da, așa este. Dacă în anii anteriori primeau o invitație pentru prima zi a festivalului, în anul acesta s-a extins foarte mult și oferă o invitație pentru toată perioada festivalului.
Nu știu cât costă un abonament la Untold pentru o săptămână, dar sunt convinsă că compensarea este destul de mare, adică salvează tinerii niște bănuți din pușculiță sau din portmoneul părinților până la urmă. Și fac și un gest nobil, pentru că lucrurile acestea se combină de data aceasta. E foarte bine, o să reamintim înainte de a încheia emisiunea locul și toate detaliile legate de această campanie, dar văd că sunt mesaje venite în regia tehnică. Am vrut să donez sânge la București, unde sunt studentă, dar am fost refuzată după ce am stat la coadă câteva ore pentru că am un piercing. Ce legătură are asta cu donarea?
Da, și hai să spunem, montarea unui piercing presupune o perioadă de 6 luni post această
manevră,
da, da. Da, care presupune folosirea unor ace și din considerente de precauție este indicată o perioadă de 6 luni post-piercing. Deci și pentru același lucru este valabil și pentru găurile pe care le facem pentru cercei, piercing și tatuaje.
Da, pentru cei care nu știu, piercingul de fapt ce înseamnă? Introducerea unor cercei în diferite zone ale corpului.
Exact, exact.
Da, nu doar în urechi, cum eram noi obișnuite.
Exact, da.
Fete, fetițe fiind așa, părinții ne-au pus cercei încă din mica copilărie. Ei, astăzi au apărut acești cercei în tot felul de zone, în sprânceană, în nas, în buză, în limbă. Și dacă cineva și-a făcut un piercing, nu poate dona 6 luni sânge. Deci aceasta e explicația și îmi pare foarte rău pentru cei care și-au făcut piercing și pentru faptul că nu puteți dona și să mergeți la festival.
Este o contraindicație temporară la sfârșitul perioadei respective. Ei pot să revină și sunt acceptați la donare fără probleme.
Încă o întrebare. De ce nu poți dona sânge dacă ai tensiune mare, 170 cu 120?
Actul donării trebuie să fie făcut de o persoană sănătoasă. Ori la valoarea aceasta, la 170 cu 120, noi vorbim de hipertensiune arterială. Activitatea sau gestul donării în sine, actul donării, înseamnă un efort din partea cordului, ori dacă noi avem un cord care se confruntă cu astfel de tensiune, cu evident că nu este indicată donarea în această situație. Pentru că, printre criteriile de admitere la donare, există și obligativitatea de a avea o tensiune bună. Deci nu sunt acceptați nici hipotensivii, din motivele despre care spuneam la doamna cu greutate mică, dar nici hipertensivii.
Oamenii în vârstă înțeleg mai greu această restricție, pentru că știți, se și vorbea cu ani în urmă că dacă ai tensiune mare înseamnă că ai mult sânge și dacă introduci un ac într-o venă pentru recoltare la o persoană cu hipertensiune, țâșnește sângele, da? Pentru că instalația funcționează sub presiune.
Da.
Deci, înțeleg foarte greu oamenii în vârstă.
Da, există și medici care au pacienți hipertensivi și îndreaptă spre donarea de sânge. Sigur, după o donare de sânge...
Deci și medicii fac asta?
Da,
deci
și medicii au rămas, cred că, cu, hai să spunem,
ideea veche,
da. Sigur că după o donare, tensiunea arterială scade, dar scade pentru câteva zile, fiind vorba de o afecțiune, că hipertensiunea arterială este o afecțiune, este o boală. Ea va reveni la valorile normale și poate chiar va crește. De aceea nu este acceptată o persoană hipertensivă la donare.
Peste ce limită a tensiunii nu se acceptă donarea?
Acum este vorba și de statusul persoanei respective, deci peste 170 cu 100 nu se acceptă.
Nu se acceptă.
Nu.
Dacă este un hipertensiv care de fapt are tensiunea arterială controlată medicamentos?
Depinde ce fel de medicamente urmează, pentru că sunt acelea cu afecțiune, cu acțiune prelungită. Există și hipertensivi care își pot permite să nu și ia pastiluțele și au pastile cu efect
retard.
Și atunci pot să doneze. Cei cu afecțiunea, de fapt cu acțiunea prelungită a antihipertensivului, nu le permite să doneze pentru că acea substanță de bază se regăsește în sângele pe care el îl donează. Și pacientul care primește sângele respectiv poate are tensiunea chiar mică. Ori noi dacă îi mai dăm un concentrat eritrocitar care are și această substanță, medicamentele
hipotensive, da?
Îi scădem foarte mult tensiunea și îi pricinuim rău. Deci pentru persoana care donează nu este un lucru atât de grav cât pentru cel care primește.
Altă întrebare. Dacă unei persoane la prima donare i s-a făcut rău în timpul procedurilor, sunt șanse ca la următoarele donări să se întâmple același lucru?
Da, am avut persoane care ne-au ascuns. Lucrul acesta le era foarte teamă. Au făcut o lipotimie în timpul sau după donare. le-am acordat, ne-au explicat că sau au fost obosiți sau, mă rog, din terte motive au încercat să doneze și a doua oară, dar de cele mai multe ori se repetă, deci starea respectivă se repetă și atunci, sigur, vorbeam de faptul că el trebuie să plece foarte mulțumit de acolo, donatorul, și nu după o experiență traumatizantă. Și atunci, sigur, încurajăm să se implice în promovarea donării, dar nici de cum să insiste, pentru că sunt niște mecanisme pe care nu le putem controla.
Da, și am înțeles din start că trebuie să aveți grijă și de sănătatea celui care primește sânge și de sănătatea celui care donează sânge. Aveți exact. Și o bază de date cu informații legate de persoanele care vin la donare? Mă gândesc că vine cineva, leșină, notați undeva în calculator că el a avut o lipotimie, pentru că poate revine peste 4 sau 5 ani și pe baza CNP-ului vedeți situația care s-a întâmplat atunci. Poate el a și uitat, a uitat sau poate chiar intenționat omite să vă spună.
Fiecare persoană care donează sânge are întocmită o fișă a donatorului, care are tot istoricul, datele în care el a donat, valorile tensiunei arteriale, greutate, valoarea hemoglobinei, la prima donare determinăm și valoarea glicemiei, sau dacă pe parcurs ne spune că a avut valori mari ale glicemiei, la fel determinăm din nou, și sigur că tot istoricul se regăsește în acea fișă. Acum, există foarte multe situații în care nu facem un secret din asta, după donare a avut o stare de ușoară amețeală sau un ușor disconfort. Sigur că acea persoană este sfătuită ca înainte de donarea următoare, dacă vrea să revină, să consume foarte mult lichide, să se hidrateze, pentru că hidratarea este foarte importantă înainte și după donare. Să facă lucrul acesta, dacă este obișnuit să mănânce dimineața, să mănânce un mic dejun ușor, deci nu aport caloric foarte mare, nu foarte multe proteine, nu lactate cu un procent mare de grăsime. Deci o felie de pâine prăjită, un fruct, 2-3 biscuiți, un covrig, un corn. Pentru o persoană care este obișnuită să mănânce dimineața, este chiar indicat să facă lucrul acesta.
Alte mesaje. Am alergie la polen. Diagnostic astm bronșic alergic. Pot să donez sânge?
Dacă este diagnosticat cu astm bronșic, nu. Astmul bronșic este o contraindicație de donare.
Fiul meu vine în țară din Spania pentru că soțul este bolnav și urmează să fie operat. E, cred că, o doamnă, din câte înțeleg din text. Fiul meu nu are asigurare de sănătate în România. Poate să doneze sânge pentru soțul meu?
Da, orice persoană din care îndeplinește criteriile poate să doneze. Deci nu, donarea de sânge nu este legată de asigurarea de sănătate.
Deci
nu este o condiție. Nu
deci
este
chiar
o condiție.
Și cetățenii străini? Adică
cetățenii străini care au rezidența în România și pot să facă dovada cu acte că au domiciliu de un an de zile în România, pot să doneze sânge. Și avem diversi domni care s-au stabilit aici, având afaceri sau fiind căsătoriți cu doamnă din orașul nostru sau din județ și pot să doneze. Sau studenți străini, că sunt foarte mulți studenți care sunt de ani de zile și pot să doneze.
Și chiar o fac? Vin studenții străini să doneze?
Da, dar asta presupune să aibă și actele necesare, un act care să conțină CNP-ul acelei persoane, pentru că altfel nu putem să-l luăm în sistemul informatic.
Da. Poate în perioada următoare, pentru că e vară, vin și români plecați la muncă în străinătate și ei, chiar dacă nu mai au asigurare medicală în România, ei pot să doneze.
Da, da, deci nu este legată, donarea nu este legată de asigurarea medicală.
Ce analize de sânge se fac dacă donez? Și rezultatele analizelor le primesc eu sau sunt doar pentru laborator ca să vadă medicii că sângele meu este curat?
După fiecare donare se determină markerii infecțioși care pot fi transmis prin sânge. Se fac testele pentru HIV, cele două forme de hepatite, hepatita B, hepatita C, sifilis și HTLV și probele hepatice. Se determină la fiecare donare. În cazul în care se determină valori peste cele admise, sigur că persoana respectivă este contactată, este rugată să vină să repetăm acea analiză și dacă se confirmă testul inițial, este îndreptată spre o clinică de specialitate. Pentru că, da, în fiecare lună depistăm câțiva purtători de hepatita B, hepatita C, HIV mai puțin, sunt foarte puține cazuri într-un an, persoane care nu au știut de aceste afecțiuni.
Dacă rezultatele sunt bune, rezultatele analizelor nu se mai comunică donatorului, pentru că...
Avem o procedură, da? Mai noi am introdus un formular pe care fiecare donator poate să-l completeze și îi expediem pe mail.
Dacă dorește,
da,
primește
pe mail acele analize medicale. Dar, repet, trebuie să completeze acel formular tocmai din diferite precauțiuni. Fiind un act medical, este vorba de confidențialitate și noi să avem dovada că el solicită. Degeaba ne întreabă telefonic, știți, eu am donat atunci. Păi la capătul celălalt al firului poate să fie oricine.
Absolut.
Ori eu dezvălui un secret medical. Dacă omul respectiv a donat, dacă este un prieten, o cunoștință, o rudă sau și da, nu încalc legea fiind un act anonim, și apoi pot să existe acele pozitivități pe care le comunicăm persoanei respective. Rugăm să se prezinte la sediu și da, îi aducem la cunoștință lucrurile
acestea. Deci trebuie
acesta
completat acel da, formular, dar cred că e foarte util, pentru că la un moment dat poate să apară o hepatită în viața unui om sau o altă afecțiune dintre cele pe care le-ați menționat, dar cel puțin persoana respectivă poate să se confrunte și să vadă, păi uite, acum 2 ani mi-am făcut din nou analiza pentru hepatită și atunci nu aveam nimic. Înseamnă că nu e atât de veche, e de... în intervalul acesta, în ultimii 2 ani, de atunci încoace m-am ales cu hepatita asta. Și acest lucru poate ajută sau direcționează și tratamentul și conduita terapeutică pe care urmează să o urmeze. Cred că e util, dar acest lucru se face la cerere prin completarea acelui formular.
În cazul în care depistăm acele pozitivități, chiar dacă persoana nu a completat formularul, noi avem obligația să-l contactăm și de lucrul acesta în general
bine,
eu mă ocup. Tocmai respectând confidențialitatea, îl contactăm și îl invităm să revină și să avem o discuție la sediu și să explicăm despre ce este vorba, pentru că nu toată lumea este atât de pregătit încât să știe exact ce presupune asta. Sau sunt persoane care vin deja gata pregătite. În momentul în care le-am sunat și le-am spus că din păcate am depistat sau testul ne-a arătat știu eu ce, încep și caută pe net. Unii vin îngroziți de ce citesc acolo, alții și-au făcut o idee, dar ne străduim să explicăm omului așa, să înțeleagă despre ce este vorba și că ce este foarte important. Dacă noi am depistat ceva, este important să meargă mai departe, pentru că la noi, la centru, nu avem posibilitatea să le indicăm tratamente. Trebuie să meargă la medicul specialist. Depistând o hepatita B, o hepatita C, sau nu mai spun HIV-ul, trebuie să meargă la medicul infecționist, la medicul gastroenterolog și să urmeze tratamentul. Sigur, înainte face niște teste suplimentare, după care îi este recomandat un tratament. Dar dacă el a reușit să doneze, înseamnă că nu a avut niciun simptom care să indice această afecțiune și atunci afecțiunea este în faza incipientă, cu șanse foarte mari de vindecare. Deci toate aceste afecțiuni au și tratamente pe care, dacă le urmează, ajung la o stare de sănătate foarte bună.
Deci cei pozitivi, chiar dacă nu au completat formularul, vor fi informați și dumneavoastră, dacă nu greșesc, sunteți psiholog,
da,
știți, aveți pregătirea necesară, aveți tactul necesar pentru a transmite aceste lucruri oamenilor, pentru că niciun diagnostic serios de genul celor despre care am vorbit noi aici nu sunt primite cu plăcere de nimeni și e important ca lucrurile să fie împachetate într-un ambalaj potrivit, ca oamenii să știe ce au de făcut și ce înseamnă.
Da, așa este. Când cineva te sună și îți spune că, mă rog, unul dintre teste are nu știu ce rezultat, sigur că în prima fază nu știi despre ce este vorba. Ești tentat să dai o altă amploare, o amploare mult mai mare.
Unii neagă totala, da, nu există, ați greșit, ați încurcat ceva.
Și fac deseori, fac confuzie, adică nu se gândesc la faptul, deci foarte multă lume nu știe că din sânge se pot face mii de analize și în prima fază justifică cu faptul, dar știți, eu am fost și mi-am făcut analizele acum câteva săptămâni sau acum câteva luni. Da, medicul de familie în general îți dă o trimitere unde ți este determinată glicemia, trigliceridele, colesterolul, acid uric și știu eu niște analize de genul acesta. Ori, analizele pe care le facem noi sunt analize specifice. Este pentru determinarea celor două forme de hepatită, a HIV-ului, a sifilisului. Analize care nu sunt de rutină. Deci, la medicul de familie, dacă te duci, el, repet, îți dă schema aceea care, da, care este decontată de casa de asigurări. Dacă nu ai niciun fel de acuze, nu se gândește că tu ai putea să fii purtător de un virus hepatitic C, B, și atunci sigur că nu-ți trece această analiză.
Pentru o persoană care nu are cunoștințe medicale, simplu fapt că a făcut niște analize în urmă cu puțin timp, să zicem, o săptămână sau două, am avut analize bune, cum acum nu-mi sunt bune analize? Dar e altceva.
Exact, este vorba, vorbim de lucruri diferite, total diferite, da.
Trebuie comunicate cu mult tact toate aceste lucruri. Încă un mesaj, dacă sunt vegetariană, pot dona sânge? Ar putea să mi se facă rău după donare?
Dacă persoana respectivă urmează un tratament vegetarian, nu este o contraindicație de donare. Dacă nu are un deficit de fier în organism, adică hemoglobina are valori normale, poate să doneze sânge. Deci nu trebuie neapărat să fie consumator de proteine.
Deci vegetarienii erau veganii, pot dona.
Pot dona, da.
Nu trebuie să mănânci carne ca să donezi sânge.
Da, anterior donării este determinat și nivelul hemoglobinei, pentru că este un criteriu foarte important, un criteriu de excludere. Deci la o persoană anemică, evident că nu o să putem să recoltăm sânge.
Dacă cineva ține post, e același lucru. Deci
exact. Doar aș vrea să fac o precizare. În perioadele de post, observăm foarte multe colorații la bilirubină. Din cauza preparatelor acestea din soia sau din ce sunt ele compuse și nu putem să afirmăm cu tărie, dar în perioadele de post vedem că există foarte multe persoane care ne spun că țin post și ar putea să fie o cauză.
Da,
dar asta nu înseamnă că este o contraindicație. Este recomandat, dacă vor să vină la donare, să mănânce alimente pe care știu că le-au pregătit acasă și sunt din legume și fructe.
Discuția cu medicul de la triaj este sigură, este confidențială? Nu aș vrea ca la serviciu șeful meu să fie informat despre anumite lucruri mai intime legate de sănătatea mea. Tocmai vorbeam ceva mai devreme de confidențialitate.
Da,
deci e o discuție confidențială.
Absolut, sigur.
Nu sună nimeni de la dumneavoastră la serviciu să transmită.
Nu. Chiar și în cazurile, am avut cazuri de pozitivități la HIV. Este o problemă personală și am subliniat acest aspect celui în cauză. Nu este problema mediului de la serviciu, nu este problema colegilor, nu este problema anturajului. Este problema acelei persoane care urmează tratament. Evident, îi punem în vedere toate măsurile de precauție, toate măsurile de protecție pe care trebuie să le ia, dar acesta nu este un criteriu de discriminare la locul de muncă sau în societate.
Am colesterol foarte mare, 180, pot dona?
Ar fi bine să urmeze un tratament pentru scăderea colesterolului. Poate chiar face lucrul acesta și atunci medicamentele care scad colesterolul nu este indicat să se regăsească în sângele donatorului. Da, la valori așa de mari, sigur că pot să existe și alte probleme de sănătate și ar fi indicat să aibă totuși valori normale.
Doamna Marinela Laze, mulțumesc foarte mult pentru toate răspunsurile pe care le-ați oferit aici, pentru toate recomandările. Ce putem să facem la final de emisiune decât să îndrumăm oamenii să meargă să doneze, în general să o facă, nu doar atunci când au pe cineva cunoscut cu probleme de sănătate care are nevoie de sânge. E bine ca acest lucru să devină un obicei pentru oamenii sănătoși. Noi am încercat în această emisiune, pe tot parcursul emisiunii, să dăm exemple de cazuri în care donarea nu este recomandată. Sunt unele contraindicații definitive, dar sunt și contraindicații temporare, pentru care la un moment dat cineva poate să revină și să doneze sânge. Foarte important de reținut că la sfârșitul acestei săptămâni e această campanie care în mod special se adresează tinerilor care vor să participe la Untold, dacă donați sânge, în Piața Trandafirilor din Târgu Mureș.
Piața Teatrului.
Piața Teatrului, exact.
Da, deci fața Teatrului Național.
E Piața Trandafirilor foarte mare, dar locul fixat în fața Teatrului Național. Puteți să ajungeți la Untold pentru o săptămână.
O
săptămână de festival acolo și...
Aș vrea să subliniez pentru cei care vor să doneze sânge să țină cont totuși de niște precauții, să evite consumul de alcool cu 24-48 de ore ar fi indicat înainte de donare, să fie odihniți, încep zilele Târgu Mureșene și dacă vor să doneze sânge să renunțe la un concert sau știu eu, să se odihnească, pentru că un organism odihnit nu, un organism obosit nu răspunde foarte bine la donarea de sânge, și să evite grăsimile, să se hidrateze foarte bine și să țină cont de
ce am spus.
Și să vină. Și să nu vină numai cu ocazia festivalului Untold, ci pot să vină, domnii pot să doneze de 5 ori pe an, doamnele doar de 4 ori, respectând un interval minim de 60 de zile între cele două donări.
E un început bun oricum, să porniți de acum cu ocazia acestei campanii, după care vedeți că nu vi s-a întâmplat nimic rău și devine un obicei. Mulțumesc foarte mult! Ne reauzim și mâine, dragi prieteni, când o să vorbim despre cetatea medievală din Târgu Mureș și despre toate evenimentele care se organizează acum și pe viitor în cetatea medievală. Numai bine, după amiază plăcută!